Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U minutama što slijede nudimo vam reakcije na odluke samita NATO pakta u Bukureštu.
Veliko razočaranje u Makedoniji posle zvaničnog objavljivanja odluke da su samo Albanija i Hrvatska dobili poziv za članstvo u NATO paktu.
Analitičari ocjenjuju da pozivnica Hrvatskoj zapravo znači
da je Hrvatska obavila jedan dio posla u svojim reformama koje uključuju ne samo reforme potrebne za pristup NATO, nego i one za Evropsku uniju.
Za Bosnu i Hercegovinu ovo je podsticaj, ali tamošnji analitičari ocjenjuju da reforma odbrane nije dovoljna za ulazak u NATO.
Ja nisam baš optimista da ćemo tako brzo ispuniti te uslove.
Što za Srbiju znači činjenica da će sada biti praktično okružena članicama NATO pakta. Analitičar Aleksandar Radić.
Mislim da je na neki način pokazao NATO da on nama misli da možemo da izazvamo problem, ali da se to može kontrolisati i zbog toga sada funkcioniše taj jedan mehanizam tiše izolacije Srbije.
Kosovo je ohrabreno pozivnicom susjednoj Tirani.
Učlanjenje Albanije je radosna vest i za nacionalnu bezbednost Kosova, ali i u smislu nacionalnih osjećanja.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Haški tribunal oslobodio je danas bivšeg vođu oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja i suoptuženog Idriza Baljaja krivice za ratne zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 1998. godine. Treći optuženi Ljah Brakimaj osuđen je na 6 godina zatvora zbog okrutnog postupanja i mučenja zatvorenika. Na ovu presudu Haškog tribunala Radio Slobodna Evropa bilježi danas i reakcije. Najprije iz Beograda, a potom i iz Prištine.
Zvanični Beograd ujedinjen je oko ocene oslobađajuće presude bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Ona je ocenjena sramnom, skandaloznom porazu međunarodnog prava i ruganjem pravdi žrtvama. Ali poznavaoci haških suđenja navode i da haško tužiloštvo nije bilo dovoljno angažovano. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da ovakva presuda govori da je haški tribunal zreo za penziju.
Ja sam zapanjen ovakvom odlukom suda, ali bih hteo odmah razdvojim ulogu Haškog tužilaštva i ulogu veća koji izrekli ovakvu presudu. Smatram da je tužilaštvo dosta uradilo da se Haradinaj prvo izvede na optuženičku klupu, da odgovara i trudilo se da on dobije adekvatnu presudu.
Srpski tužilac za ratne zločine ukazao i na to da je 9 svedoka ubijeno od 2003. do 2007. a da je veće dozvoljavalo da se optuženi brani sa slobode kada su ti ljudi bili ubijeni. Lično sam se uverio kroz slučaj Lekaj u odgovornost Haradinaja u zločinima na Paštriku, rekao je tužilac Vukčević.
Mi smo u slučaju Lekaj, znači imamo pravosnažnu presudu gde je utvrđeno da je Lekaj počinjeni Haradinaju i da je Haradinaj bio na Radonjičkom jezeru kad su izvršili zločine.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je pre izricanja presude rekao da bi oslobađajuća presuda za Haradinaja bila velika nepravda i unižavanje kredibiliteta Međunarodnog suda za ratne zločine. Takva presuda za Tadića ne predstavlja zadovoljenje pravde. Za predsjednika vlade Srbije Vojislava Koštunicu oslobađajuća presuda Haradinaju je mračna odluka koja svedoči da se radi o sudu koji ne postoji da bi se izricala pravda. Time je pored Haradinajevih zločina nad Srbima napravljen novi veliki zločin i to Srbija javno i nedvosmisleno saopštava. Haški tribunal sa ovom odlukom ruga pravdi i ruga se nevinim žrtvama koje su stradile od ruke Haradinaja, ocenjuje Koštunica u pisanoj izjavi. Reagovao je i vicepremijer Božidar Đelić.
Danas je ceo sistem međunarodne pravde i budućnosti pomirenja između naroda na Balkanu je dobio jedan veliki udarac i odgovorni za to su oni koji rukovode Haškim tribunalom.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić misli da će ova presuda imati brojne političke, moralne i pravne posljedice.
Mi sad imamo priliku da jednog pronansiranog ratnog zločina imamo na Kosovo i Metohiji kao čoveka koji će nastaviti se baviti politikom i to zapravo daje dodatno svetlo na probleme koje ćemo zajednički imati u našem državnom poslu oko očuvanja Kosova i Metohije kao dela Srbije. Haški tribunal je tome dolio ulje na ovu vatru.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo koji se bavi rasvetljavanjem ratnih zločina, kaže da svako ko je pratio suđenje Haradinaju je ovakvu presudu očekivao.
Videlo se da je odbrana Haradinaja daleko jača nego što je tužilaštvo. Tužilaštvo je odavalo utisak kao da mu nije stalo da dokaže tu optužnicu i nije uspjelo da prikupi sve relevantne dokaze koje se tiču odgovornosti za zločine prema Srbima tokom te 98. godine. Međutim, tužilaštvo nije moglo prikupiti određene dokaze koje, čini mi se, u ovom slučaju srpska strana nije bila voljna da da. UNMIK tu također je odgovoran za nerazumevanje situacije koja je na Kosovu u vezi sa sigurnošću svedoka.
Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. U Prištini se oduševljeno slavila odluka tribunala u Hagu da Ramuša Haradinaja oslobodi svih optužbi. Ulicama su trubili automobili, viorile su se albanske i američke zastave, građani uzvikivali Ramuš, Ramuš i bacale su se petarde. Ramuš Haradinaj se posle oslobađajuće presude obratio građanima Kosova pismenom izjavom. Haradina je rekao da su sve optužbe bile netačne, što je od važnosti za Kosovo. Ta odluka jača Kosovo. Danas kao slobodan i suveren narod gradimo dinamično društvo, koje će poštovati vladavinu zakona i prava svih građana, navodi se u poruci. Kako je saopštila Alijansa, Haradina je kazao da sa nestrpljenjem očekuje povratak na Kosovo. Još nam predstoje teški izazovi. Narod Kosova zaslužuje da živi u slobodnom društvu, u kome su vrednosti zaštićene i garantovane. Ovo je vizija kojoj ću se posvetiti tokom života, poručio je Haradina i građanima Kosova. U Hagu su tokom izricanja presude boravili članovi uže porodice Haradinaj i partijski funkcioneri. Ahmeti Sufi, potpredsednik Alijanse za budućnost Kosova, izjavio je da se sa Haradinajem vraća u Prištinu. I Sufi je ocenio da je oslobađajućom presudom dokazana pravednost oslobodilačke borbe. Verujemo u pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova. Dokazano je da su vojnici bili nevini. Zna se ko je bio okupator, rekao je Ahmeti Sufi. Od samog početka procesa čelnici institucija i građani verovali su u nevinost Ramuša Haradinaja, bivšeg kosovskog premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju je izjavio da je sud doneo pravu odluku. Sud je imao sve elemente za donošenje jedne takve odluke. Veoma je važno da se Haradina i na samom početku odazvao na poziv tužilaštva, izjavio je Sejdiju. I vlada Kosova je pozdravila odluku Haškog suda. I u ovom sudskom procesu dokazano je da je borba OVK bila pravedna, oslobodilačka, u skladu sa međunarodnim konvencijama. Ocenila je vlada i izrazila žaljenje što je tribunal optužio Ljaha Ibrahimaja. Haški tribunal oslobodio je Haradinaja i Idriza Baljaja krivice za ratne zločine nad Srbima, Romima i Albancima u okolini Dečana 1998. godine, a treće optuženog Ljaha Brahimaja je osudio na 6 godina zatvora zbog okrutnog postupanja i mučenja zatvorenika. Haradinaj se dobrovoljno predao tribunalu 9. marta 2005. godine, neposredno pošto je podneo ostavku kao premijer Kosova. Istog dana u Hag su iz Prištine prebačeni i Baljaj i Brahimaj. Albanci su verovali u nevinost Ramuša Haradinaja, navodeći da je ratovao za slobodu i nezavisnost Kosova. Kadri Morina kaže da je pravda pobedila. Veoma sam srećan, pravedno su odlučili. OVK nije počinila ono što je navodilo tužilaštvo. To je bio pravedan rat za oslobođenje Kosova, kaže ovaj građanin Prištine. Mladi Arijanit je slavio. Ramuš Haradinaj je nedostajao posle nezavisnosti Kosova. Srećni smo sada. On je branio nacionalni identitet i čistu borbu, kaže ovaj mladić. Alijansa za budućnost Kosova osnovala je organizacioni odbor za doček njenog lidera Haradinaja, koji će u Prištinu iz Haga doputovati najvjerovatnije u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ono što je još prije samo nekoliko dana djelovalo kao gotova stvar, nije se nažalost ostvarilo. Makedonija ostaje izvan zidina NATO-a jer Grčka ne pristaje na upućivanje pozivnice dok se ne riješi spor oko imena te zemlje. No sve članice, uključujući i Grčku, žele da Makedonija što prije uđe u savez, ali kad ispuni tražene uvjete. Sa kakvim osjećanjima je delegacija Makedonije boravila u Bukureštu, odnosno napustila ovaj skup, te kako je vijest dočekana u samoj zemlji, Blagoja Kuzmanovski.
Veliko razočaranje u Makedoniji posle zvaničnog objavljivanja odluke da su samo Albanija i Hrvatska dobili poziv za članstvo u NATO paktu. Na samitu alijanse u Bukureštu je odlučeno da će Makedonija biti pozvana kada reši spor sa Grčkom o imenu zemlje. Makedonska delegacija, u kojoj su i predsjednik Branko Crvenkovski i premijer Nikola Grujevski, je odlučila da otkaže sve dalje aktivnosti i dan ranije napusti samit, jer, kao što je izjavio šef diplomatije Antonio Milošovski, osjećaju potrebu da budu sa svojim narodom, koji je sa 90% podržavao integraciju u NATO paktu. Odluka da se Makedoniji ne da poziv za članstvo je poraz principa Severnoatlantske alijanse, rekao je Milošovski, ističući da će čitavu odgovornost za eventualnu destabilizaciju regiona od sada imati Grčka. Žalosno je za principe demokratije da je Makedonija odbačena ne zbog toga što je uradila, već zbog onoga što mi jesmo, a mi smo Makedonci i naša zemlja je Republika Makedonija i tako ćemo se zvati za uvek, istakao je Milošovski. On je izrazio veliku zahvalnost za sve napore Sjedinjenih Američkih Država i posebno predsjednika Georgea Busha.
To mi na istinu ocenimo i to je naš dugoročni kapital.
To mi zaista cenimo i to je naš dugoročni kapital za strateške odnose koje imaju Makedonija i Amerika. Kaže Milošovski, dodajući da će Makedonija nastaviti saradnju sa svim prijateljima i susjedima za bolju budućnost i da će i dalje biti stabilizirajući faktor u regionu. Prethodno je makedonski pregovarač u imenu Nikola Dimitrov izjavio da je nedobijanje poziva ogromno razočaranje i da će to potkopati stabilnost na Balkanu. U međuvremenu su se predsjednik Branko Crvenkovski i premijer Nikola Grujevski susreli sa američkim predsjednikom Georgeom Bushem. Na konferenciji za medije, kada je prvi čovjek NATO-a Jabde Hobshefer rekao da Makedonija nije pozvana u članstvo, svi makedonski novinari su napustili pres u znaku protesta. Uslovljeni poziv je najgora varijanta za Makedoniju, jer će se tako samo nastaviti agonija za građane, kažu politički analitičari.
Ono što go pominavme u izminative dva mjeseca.
Ono što smo prošli u protekla dva mjeseca, jedna totalno nezdrava klima, kada je država permanentno bila na stand-by-u i samo smo se bavili imenom i NATO paktom, bojim se da će ovo biti samo dolivanje ulja na vatru kada se pretoči u parlamentarne izbore, kaže univerzitetski profesor Biljana Vankovska. Analitičar Mersel Biljali ističe da je u ovom trenutku najvažnije da politička elita u zemlji pokaže zajednički stav, a govoreći o tome da li sada treba nastaviti pregovore sa Grčkom, on dodaje da makedonski državni vrh ne treba sebi dozvoliti neracionalno ponašanje.
Našite pozicije se mnogo poslabile.
Naše pozicije sada su veoma slabije, jer smo propustili mnogo vremena sa nekakvim neprikladnim taktiziranjima, ali nisam za to da se rade nekakve stvari u nervozi. Mora se do kraja biti racionalan, jer bi se sve drugo vratilo kao bumerang. Nedobijanje poziva za članstvo u NATO-u otvara strahovanja od unutrašnjopolitičkog obračuna, što bi moglo izazvati političku krizu u zemlji, kaže profesor Vankovska.
Nije, nismo loši momci.
Mi nismo loši momci, jer mislim da se NATO posramotio. Alijansa je ispala nemoćna ispred tvrdoglavosti jedne svoje članice. Mene brine ono što možemo sami sebi učiniti, a tu smo šampioni, odnosno da počnemo bitku oko dokazivanja ko je gde pogrešio, ko je loše vodio politiku, da krivca tražimo kod kuće. Iako su eksperti saglasni da bi članstvo Makedonije u NATO povećala bezbednost u zemlji i regionu, ipak naglašavaju da to ne rešava sve probleme u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Danima se već u hrvatskim medijima najavljuje pozivnica za NATO, te posjeta američkog predsjednika Georgea Busha toj zemlji. Hrvatski su predsjednik i premijer u ranim popodnevnim satima zaista pozvani da se priključe 26-orici koji čine Sjeveroatlantski vojni pakt. Stjepana Mesića i Ivu Sanadera u dvoranu je uveo generalni sekretar NATO-a Jabde Hobshefer. Lideri članica pakta pozdravili su ih aplauzom. Iz Zagreba Eni Zebić.
Pozivnica Hrvatskoj za ulazak u NATO priznanje dosadašnjim reformama, ali i hrvatskoj vanjskoj politici, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić zahvaljujući na pozivu u ovu obrambenu asocijaciju.
Prije 15 godina Republika Hrvatska je bila korisnica međunarodne pomoći. Danas, Pripadamo krugu zemalja koje takvu pomoć pružaju drugima.
Očekuje se da će Hrvatska biti primljena u punopravno članstvo NATO-a za godinu dana. Članstvo Hrvatske u NATO-u podupiru sve hrvatske parlamentarne stranke. Dobijanje pozivnice dobra je i važna stvar za Hrvatsku. Komentar je čelnika najjače oporbene socijaldemokratske stranke Hrvatske Zorana Milanovića.
Postajemo aktivan sudionik i doprinosimo donošenje najvažnijih odluka i imamo informacije s tih sastanaka. Generacija hrvatskih građana, ova koja trenutno živi u Hrvatskoj, on koja dolazi, vjerojatno će imati nešto sigurniju policu osiguranja nego što je to bilo do sada.
Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Europskom unijom i predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić ocjenjuje kako je pozivnica za NATO Hrvatskoj garancija dugoročne stabilnosti Hrvatske, ali i regije.
Hrvatska naravno od toga očekuje modernu vojsku s jedne strane, s druge strane komunikaciju i sa Sjedinjenim Američkim Državama i ostalim članicama NATO-a i može očekivati puno veću mogućnost aktivnog sudjelovanja u budućem jačanju vanjske i sigurnosne politike Europske unije.
I predstavnici hrvatskih vlasti i parlamentarnih stranaka pozdravili su pozivnicu za NATO Albaniji i izrazili žaljenje i razočaranje što Makedonija nije pozvana u članstvo NATO-a. Članstvo u NATO-u vrijedi truda, kazao je za naš radio profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti i politički analitičar Branko Caratan.
Pozivnica za NATO znači da je Hrvatska obavila jedan dio posla u svojim reformama, koje uključuju ne samo reforme potrebne za pristup NATO-u, nego i one za Europsku uniju. Drugo, to će sigurno ne odmah i ne neposredno, ali donijeti i stanovite ekonomske prednosti, jer će Hrvatska biti tretirana kao stabilnija zemlja u regiji. I treće, naravno, time će Hrvatska utjecati i na stabilizaciju svih odnosa unutar regije.
A što kažu hrvatski građani? Kratka anketa pokazuje da je glavni motiv za podržavanje hrvatskog ulaska u NATO perspektiva pojačane sigurnosti i stabilnosti, a glavni motivi za odbijanje članstva nesklonost tome da se pripadnike hrvatske vojske šalje u daleke zemlje i neki strahovi koji su rezultat neinformiranosti, primjerice onaj od NATO-vih vojnih baza, kojih u Hrvatskoj neće biti.
Baš i nisam, zato što mislim da građani ne znaju kolike su obaveze. To vam je ko članstvo u klubu, članarina je velika, a pitanje je šta ćemo mi od toga imati, ja mislim vrlo malo, ili bar nismo pripremljeni na ono što dolazi.
Ja jesam za ulazak, zato što je to interes Hrvatske.
Pa meni ne, mi čini se baš niš pozitivno. Slat ljude tamo u strane zemlje.
Pa jes, čini mi se da je to okej, okay, neki savez, koliko toliko sigurnost.
Nisam. Kako internetom kruže neki mailovi i tako, to sam neke stvari pročitala da zbog tih otvaranja tih baza, gdje će biti i za Dubrovnika i u Zadru, to će nam šteti turizmu.
Ja sam za, radi sigurnosti treba ući u NATO i nije loše što smo dobili poziv za NATO. To je velika stvar za Hrvatsku i treba pitati narod. I ja sam za referendum, ali sve jedno, ja mislim da će taj referendum proći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Analitičari u Bosni i Hercegovini procjenjuju da pozivnica Hrvatskoj i Albaniji može biti samo podsticaj zemljama u regionu, prije ostalih zvaničnom Sarajevu, da poduzmu aktivniji odnos kako bi Bosna uskoro prošla sličan proces. Dženana Karabegović.
Poziv Hrvatskoj i Albaniji za prijem u članstvo NATO saveza ocjenjuju vojni analitičari u Bosni i Hercegovini može biti dodatni stimulans i ostalim zemljama u regiji, ali prvenstveno BH političarima da preduzmu sve mjere i aktivnosti da u što kraćem periodu i Bosna i Hercegovina bude pozvana u Sjevernoatlantski savez. Vojni analitičar Ostoja Barašin navodi kako je NATO savez u interesu da proširi broj svojih članica prema jugoistočnoj Europi, imajući na umu da će proširenjem NATO-a integracija na ovim prostorima smanjiti napetosti i dovesti do trajnijeg mira.
Svakako da je NATO vojno-politički savez i da svakako da širenje vojnih saveza može s jedne strane doprinijeti stabilizaciji mira, ali s druge strane može doprinijeti napetosti sa Rusijom koja u principu se protivi širenju NATO-a, pogotovo širenju prema Rusiji. Ali u svakom slučaju, imajući na umu strateško opredjeljenje NATO-a i strateško opredjeljenje Europske unije da jugoistok Europe učini zonom trajnijeg mira, sigurno je da će učiniti sve da i omogući ostalim zemljama u regionu, prije svega Srbiji i Bosni i Hercegovini, za koje zemlje se može reći da su trenutno sada u najkomplikovanijoj situaciji, možda zemlje koje će najteže doći do konačnog rješenja.
Iza vojnog analitičara Enesa Zukanovića poziv Hrvatskoj i Albaniji će direktno uticati na stabilnost čitave regije. Prijem i ostalih zemalja prema njegovim riječima pokazuje da Balkan više nije u središtu pažnje zapadnih sila, već da se težište prenosi na istok. Govoreći o ulozi Bosne i Hercegovine i njenim daljnim koracima ka NATO-u, Zukanović smatra da je zemlja postigla veliki uspjeh, ali da glavne smjernice treba očekivati tek naredne godine na samitu u Berlinu, kada bi BiH mogla dobiti mapu, odnosno plan, šta treba još uraditi da bi postala punopravna članica.
Svakako da prijem Hrvatske i Albanije znači i pozitivan korak i stimulans za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Naravno, kao vojno-politička organizacija, NATO i članstvo u NATO predstavlja i dostizanje određenih standarda, ne samo na vojnom polju. Vezuju se unutrašnje političke prilike u našoj zemlji za status u NATO-u. Naravno, to igra, da unutrašnje političke prilike igraju određenu ulogu, ali po meni više regionalne stvari igraju ulogu. Ne smijemo zaboraviti da u bilo kom odnosu Bosna i Hercegovina predstavlja tačku koja osigurava nekakav balans u Zapadnom Balkanu i kroz tu prizmu treba posmatrati BiH odnos prema NATO-u, a ne treba zaboraviti prilike u Srbiji koje itekako utiču na naš status u NATO-u.
I Barašin i Zukanović slažu se u ocjeni kako je NATO vojno-politički savez, te da su njegove članice zemlje koje nemaju nikakvih unutrašnjih, ali ni problema sa susjedima. Iako je Zukanović mišljenja kako unutrašnje prilike u BiH neće predstavljati prepreku za dalje procese približavanja Bosne i Hercegovine ka Sjevernoatlantskom savezu, Barašin smatra da će to itekako imati uticaja, jer trenutnu političku situaciju u zemlji karakterišu različiti i nepremostivi stavovi političkih partija.
Imajući na umu sve ove unutrašnje probleme, nesuglasice i protivrečnosti koje iz dana u dan postaju sve veće, ja nisam baš optimista da ćemo tako brzo ispuniti te uslove. Istina je da je Bosna i Hercegovina upravo u oblasti odbrane učinila najznačajniji i najuspješnije je završena reforma odbrane, ali činjenica je da ulazak u NATO savez ne podrazumijeva samo ovaj jedan segment, nego jedan skup mjera i postupaka, odnosno unutrašnjih faktora, treba dovesti u standarde ili u sklad sa zahtjevima da bi se moglo govoriti o NATO integraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Činjenica da je na samitu NATO pakta u Bukureštu upućen poziv Hrvatskoj i Albaniji da postanu članice, a da je Makedonija praktično na pragu ulaska u Sjevernoatlantski savez, Srbiju faktički dovodi u poziciju zemlje koja je gotovo u potpunosti okružena državama članicama NATO pakta. Što ovakva geostrateška realnost znači za Srbiju, bilo je pitanje za Zorana Preradovića.
Trenutno najbolje rješenje za Srbiju je da bude vojno neutralna u odnosu na NATO pakt, a program Partnerstvo za mir za sada je sasvim dovoljen okvir za saradnju, izjavio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. I šef delegacije Srbije koja u Bukureštu učestvuje na marginama samita NATO-a, državni sekretar Ministarstva odbrane Dušan Spasojević, saglasan je sa stavom ministra Šutanovca.
Mi smo u svakom razgovoru veoma jasno stavili do znanja da je Partnerstvo za mir nešto oko čega je u Srbiji postignut potpuni konsenzus i da je za sada Partnerstvo za mir prava mera našeg učešća u euroatlantskim integracijama. Veoma smo jasno također stavili do znanja da je bilo kakva odluka o našem učešću u euroatlantskim integracijama nešto što će se u Srbiji doneti u skladu sa Ustavom i zakonom i na demokratski način.
Srbija mora da ostane vojno neutralna zemlja i ne sme da šalje svoje mlade vojnike da za tuđe interese ginu na ratištima širom sveta, izjavio je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Borko Ilić. DSS će istrajati na tome da Srbija ne postane deo NATO-a, istog onog pakta koji je 1999. godine 78 dana uništavao zemlju od Kosova do Subotice, rekao je Ilić.
Demokratska stranka Srbije i u ovoj kampanji želi da ide u koaliciju sa narodom, sa građanima Srbije, a ne sa NATO paktom. Srbija treba da ostane neutralna država u odnosu na sve postojeće vojne saveze u svetu, da Srbija kao država može da se razvija samo u miru i stabilnosti i kao Demokratska stranka Srbije nećemo dozvoliti da nijedan mlad čovjek iz naše zemlje gine za tuđe interese u Afganistanu, Iraku i na drugim ratištima širom sveta.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da će faktičko stanje u kome se Srbija nalazi u okruženju NATO članica dovesti do stabilizacije prilike u regionu, ali i naglašava da se ne može poći od činjenice da će neka zemlja biti stabilna samo zato što je članica Severnoatlantske alijanse. Što se tiče pozicije Srbije, ona je kroz koncept neutralnosti ostala nedorečena i nema dugoročnu strategiju razvoja odnosa sa NATO savezom, smatra Radić. On ističe da poziv Hrvatskoj i Albaniji da se pridruže NATO savezu zapravo znači da će se Srbija nalaziti u nekoj vrsti karantina.
Mislim da je na neki način pokazao NATO da nama misli da možemo da izazvamo problem, ali da se to može kontrolisati i zbog toga sada funkcioniše taj jedan mehanizam tihe izolacije Srbije dok se ovdje prilike ne srede i dok se srpska politička elita ne odredi šta zapravo želi. Treba uvažiti činjenicu da smo okruženi članicama NATO i da NATO će nam biti partner s kojim treba da se razgovara i nikom slučaju da se pronalaze motivi za konflikt sa takvom organizacijom.
Naposletku, Marko Kovačević iz Atlantskog savjeta u Srbiji smatra da se ulazak susjednih država može samo pozitivno odraziti na Srbiju i čitav region.
Što za sam region znači apsolutno stabilnost. Iz kog razloga? Iz tog razloga što sve te zemlje sede dalje za istim stolom, razgovaraju o potencijalnim pretnjama, rizicima, zajedničkoj saradnji, što samo može da bude bolje za nas. Mislim da to u jednu ruku nama treba da govori i u kom pravcu ide region i da nas zamisli u kom pravcu bi mi išli. Mislim, osnovno pitanje je da li smo mi spremni da budemo van organizacije u kojoj su svi naši susjedi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Zvaničnici na Kosovu poziv Albanije ocjenjuju potezom koji će doprinijeti stabilnosti ukupnog regiona iz Prištine k Zimbadžaku.
Zvaničnici institucija i analitičari bezbednosnih kretanja na Kosovu ocjenjuju da je poziv za prijem Albanije u NATO najbolji mogući korak koji doprinosi regionalnom miru i stabilnosti. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju ocjenjuje da je prijem Albanije u NATO najbolji mogući korak. Mislim da su to najbolji mogući procesi kada region svojim kvalitetima ide naprijed i postaje deo integrativnih procesa. On je rekao da prijem Albanije procjenjuje kao moguću neposrednu pomoć za Kosovo. Zamjenik premijera i portparol vlade Kosova Hrvin Kuči smatra da je poziv za prijem Albanije u NATO doprinos regionalnom miru i stabilnosti. Učlanjenje Albanije je radosna vest i za nacionalnu bezbednost Kosova, ali i u smislu nacionalnih osjećanja. On je rekao da učlanjenje Albanije i drugih zemalja regiona doprinosi približavanju učlanjenja Kosova u NATO. Na ovaj ili onaj način Kosovo ima uske veze sa NATO-om, jer je NATO prisutan na Kosovu pozitivno, je odgovorio pozivu vlade Kosova da njihove snage budu i dalje na Kosovu i zajedno gradimo bezbednosne snage Kosova. Kuči je rekao da će mandat KFOR-a na Kosovu biti okončan ulaskom Kosova u NATO. Stručnjak za vojna pitanja Ramadan Čehaja smatra da je posle nezavisnosti Kosova ovo najbolja vez za Albance.
Pas pavarësisë së Kosovës, kjo është lajmi më i mirë për ne shqiptarët në tërsi.
Rekao bih da posle proglašenja nezavisnosti Kosova ovo je najbolja vez za nas Albance. U vojnom aspektu poziv ima veliki i svestrani značaj, tim pre što je Albanija naš izuzetno značajan susjed i u geostrateškom aspektu kada se radi o regionalnoj stabilnosti. Čaja ističe kako to predstavlja i mogućnost početka postavljanja zahtjeva za učlanjenje Kosova u partnerstvo za mir, iza kojeg treba da usledi učlanjenje u Severnoatlantsku alijansu. To prema njemu može biti također veliki doprinos u stvaranju i obučavanju pripadnika budućih kosovskih bezbednosnih snaga. Na samitu NATO na najvišem nivou danas su poziv za članstvo dobili Albanija i Hrvatska, dok je prije Makedonije zbog spora oko imena sa Grčkom odložen. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete nove optužbe na račun umirovljenog hrvatskog generala Ivana Korade, koji je danas izvršio samoubistvo.
Hrvatski general Ivan Korade je jedan od 16 hrvatskih oficira koje su vlasti Republike Srpske prijavile Haškom sudu, a naknadno i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, zbog zločina na području Mrkonjić grada, u kojem je poslije rata otkrivena masovna grobnica sa 181 tijelom.
Zbog čega država Srbija ne ispunjava svoja obećanja data policajcima Srbima na Kosovu, da će ih i dalje plaćati iako napuste službu.
Ne razumem zašto gospodin Samardžić prvo obeća ljudima da će ih platiti, a potom im ponudi samo socijalan program.
Jer onaj minimalac koji su bi dobili na Kosovu je veća plata nego što su oni imali u kosovskim institucijama.
Hrvatska vlada najavila smanjenje izdavanja za zdravstvo.
Ono što je činjenica da je dug, primjerice u lipnju prošle godine, a i u veljači ove godine, najviši u posljednjih 10 godina i po tome je dvojbeno zdravstveni sustav vraćen u 90. godine.
Šta o izgledu novog pasoša Srbije sa ćiriličnim natpisom na koricama kažu Beograđani?
Vizualno pasoš me podsjeća na socrealistička vremena protiv kojih čini mi se da se ova vlada makar u tehničkom sastavu bori.
Vas zanima kako izgleda novi pasoš?
Ne zanima uopšte. Pa ne pričam.
Prvo mi treba negdje da bi mogao da ga istoristim, pa bi me tek onda zanimalo kako izgleda.
A na samom kraju priča o tome da će Crna Gora na ljeto turistima koji ulaze u tu zemlju oduzimati hranu koju nose sobom. Direktor jednog hotela u Primorju kaže:
to je jedini put da Crna Gora očuva svoju autentičnost, da svoje potencijale valorizuje kroz animaciju jedne bolje turističke klijentele nego što je odbio do sada ova stihija i ovaj napad tih takozvanih posjetilaca i te neturističke klijentele.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Penzionirani hrvatski general Ivan Korade izvršio je danas samoubistvo. Time je okončana osmodnevna potjera za časnikom koga se sumnjičilo za četvorostruko ubistvo u Hrvatskom Zagorju. Njega se dovodi u vezu i sa zločinima prema ratnim zarobljenicima počinjenim u oktobru 1995. godine tokom operacije Hrvatske vojske Južni potez na području Mrkonjić grada u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa potvrdio je to Janko Velimirović iz sekretarijata vlade Republike Srpske za odnose s Haškim tribunalom, napominjući da je Korade tada komandovao 7. gardijskom brigadom Pume iz Varaždina, pripremila Maja Bjelajac.
Janko Velimirović kaže da se general Korade dovodi u vezu i sa nestankom potpukovnika Vojske Republike Srpske Dragoslava Lakića, kojim se izgubio svaki trag krajem proteklog rata. Kao dokaz za to, on navodi snimak koji je u posjedu sekretarijata vlade Republike Srpske, a na kojem je zabilježeno svjedočenje zarobljenog pripadnika Puma Josipa Bračuna. Velimirović kaže da je Bračun dan prije zarobljavanja vidio kako pripadnici Puma sprovode u kamion 5 zarobljenih srpskih vojnika i jednog oficira, kojeg je kasnije na fotografijama koje su mu pokazali istražioci, identifikovao kao potpukovnika Lakića.
Prvo njima se normalno ponašali, dakle niko nije bio ni prebijan, ni ozlijeđen, sasvim dakle u normalnom izgledu, ali i prebačeni su u kamion koji ih je odvezao prema komandi gardijske brigade gdje je bio sam Korade. Ne zna se šta je se dogodilo sa Lakićem, samo se zna da je bio u masovnoj grobnici, da je on stvari bio izmješten iz te masovne grobnice i kasnije 98. godine je razmijenjen za hrvatskog pilota Perešina koji je oboren iznad Gradiške.
Hrvatski general Ivan Korade je jedan od 16 hrvatskih oficira koje su vlasti Republike Srpske prijavile Haškom sudu, a naknadno i tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog zločina na području Mrkonjić grada u kojem je poslije rata otkrivena masovna grobnica sa 181 tijelom. Janko Velimirović kaže da sekretarijat vlade Republike Srpske nikada nije dobio povratnu informaciju iz Haškog tužilaštva o materijalima koji su im dostavljeni o ovom predmetu.
Jedino se neki elementi spominju u sada optužnici protiv Gotovine i ovo za udruženi zločinački poduhvat gdje se spominje njegova aktivnost nakon Oluje na području Bosne i Hercegovine.
Portparol Haškog tužilaštva Olga Kavran.
Znate šta, ne mogu ništa da vam govorim o istragama koje kod nas nisu rezultirale optužnicama. Budući da, kao što znate, gospodin Korade ovde nije optužen, ja stvarno ne mogu ništa dalje o tome reći.
A načelnik opštine Mrkonjić grad Zoran Tegeltija najavio je tužbu protiv Republike Hrvatske za agresiju, ratni zločin i nadoknadu materijalne štete. Tegeltija kaže da je regularna vojska Hrvatske u akcijama Maestral i Južni potez počinila niz stravičnih zločina nad Srbima u periodu od 10. oktobra 1995. do 4. februara 1996. godine, prilikom čega je ubijeno 480 Srba, od kojih su do sada pronađena i ekshumirana tijela njih 219. Ipak, načelnik Mrkonjić grada ne zna za učešće generala Koradea u zločinima, iako potvrđuje da je 7. gardijska brigada tada bila na tom području.
Mi smo se bavili ovo kako se zove, materijalnom štetom prevashodno u našim tužbama. Znači, ovaj dio je radilo Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa nama. Ja sam vidio snimke neke koje mi imali smo i koje smo mi predali, ali ja se njega i ne sjećam, nisam ni znao kako izgleda dok nisam vidio po ovih zadnjih par dana.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da im je dostavljen materijal koji se odnosi na događaje u Mrkonjić gradu iz 95. godine, ali da ne mogu komentarisati imena koja se pominju u predmetu, uključujući i eventualno učešće hrvatskog generala Ivana Koradea. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A vlada Srbije nije usvojila prijedlog zakona o ratifikaciji energetskog sporazuma s Rusijom. Svojevremeno su svi čelnici u Srbiji podržavali ovaj dogovor s Moskvom. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, rekao je posle sednice na kojoj su ministri njegove demokratske stranke bili uzdržani, a demokratske stranke Srbije glasali za, da predlog za ratifikaciju naftno-gasnog sporazuma sa Rusijom nije podržan od većine zato što ne postoji zakonski uslov da to učini tehnička vlada.
Kao ozbiljna država, prema drugoj ozbiljnoj državi poput Ruske federacije, pokazujemo ozbiljnost tako što poštujemo sopstveni pravni poredak. I mi ne možemo dozvoliti, zarad predizborne kampanje nekoga i 38 dana koliko je preostalo, da dovedemo u pitanje pravni osnov tako velikog i značajnog posla.
Optužujući DSS da je ratifikacijom sporazuma želeo da pokupi poene pred izbore 11. maja, Đelić je rekao da će DS sigurno glasati za usvajanje dokumenta u Skupštini, ali tek u postizbornom periodu. Ministar DSS-a Predrag Bubalo odbacio je optužbe i izjavio da je odbijanje ratifikacije sporazuma velika greška DS-a.
Smatram da će to imati ogromnog odraza na privredu i da je ovo još jedno krnjenje onoga što smo imali već u rukama, a to je preko 3 milijarde eura za greenfield investicije. Ne smijem ni da pomislim, ali sigurno je da neće ostati bez odjeka i na bilateralne odnose sa Ruskom federacijom.
Prema sporazumu koji je sa ruskim Gazpromom potpisan u Moskvi, dogovorena je izgradnja skladišta i magistralno-tranzitnog gasovoda kroz Srbiju vrednog 1,5 milijardu evra, kao i prodaja naftne industrije Srbije za 400 miliona evra plus 500 miliona investicija. Ministar Predrag Bubalo ocenio je da je ratifikacija ovog sporazuma bila neophodna u ovom trenutku.
Jednostavno oni kojima treba ova maršruta, kojima treba ovaj gasni sporazum je Srbija, mnogo više nego Rusija. I smatram da bi bilo, ako ništa drugo, pažnja prema velikom partneru utoliko da smo to učinili mi prvo.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je da uprkos svemu nema bojazni da posao sa Rusijom neće biti realizovan.
I ja vam garantujem, kao potpredsjednik radne grupe koja je zadužena za sprovođenje ovog sporazuma, da svakoga dana imam kontakte sa onima koji ga sprovode i u gasnom i u naftnom domenu i da ćemo iza ovih preostalih 38 dana obezbediti da ovaj posao ne zastane ni za minut.
Iako je predizborno sporenje oko ovog pitanja, koje i obe strane u svađi ocenjuju kao jedno od ekonomski najvažnijih za Srbiju, prognoze analitičara su da primjena energetskog sporazuma ne može biti dovedena u pitanje. Jelica Putniković, urednica web časopisa Balkan Magazin.
Jer zapravo međudržavnim sporazumom koji je potpisan u januaru i koji obuhvata i naftni i gasni aranžman nije predviđeno da budu parcijalno ratifikovani pojedini sporazumi. Znači, svakako je pre 25. maja potrebno da ruska gasna kompanija dobije neku garanciju vlasti u Beogradu da ono šta su precizirali sa predstavnicima Srbijagasa podržava i država.
Od početka je jasno da je čitava ova priča, zaključuje Jelica Putniković, čista predizborna politika.
Znamo da je samu priču oko međudržavnog sporazuma sa Rusijom iskoristio predsjednik Tadić u svojoj predizbornoj kampanji za predsjednika. Sada je izgleda Koštunica hteo da to opet certifikaciju iskoristi u svojoj predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, pa sad jedni drugima ne daju da to uknjiže kao svoj plus, tako da mislim da je to samo jedan početak nekih možda još većih sukoba u političkim prepucavanjima, ne bili birače privukli.
Do 25. maja trebalo bi da bude formirana zajednička kompanija Gaz Eksporta i Srbija Gasa i radne grupe Rusije i Srbije rade na sporazumu bez obzira na političku situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Beograd je nedavno podržao odluku Srba angažovanih u kosovskoj policijskoj službi da napuste njene redove. No, kao i u većini drugih pitanja i o ovome, u odlazećoj vladi Srbije nemaju jedinstven stav. Pominje se i da su neki od pripadnika srpske nacionalnosti zaposleni na Kosovu sve vrijeme u Beogradu, dok od države primaju kosovske plate. Istovremeno se proziva ministar za Kosovo Slobodan Samardžić da ispuni svoja očigledno nerealno data obećanja i osigura sredstva za plate koje je obećao onima koji su revolt kosovskom nezavisnošću iskazali napuštanjem kosovskih institucija. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Iako se nude reči umirenja, zvanični Beograd ovog trenutka nije ponudio direktni odgovor na pitanje kada će biti plaćeni oni koji štrajkom pokušavaju da izdejstvuju ispunjavanje datog obećanja. Predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Vuko Antonijević.
Svi oni koji ne primaju ništa od države Srbije, napustili su, dobijaće tu vrstu privremene nadoknade, s tim svako ko bude, kad se steknu uslovi da bude angažovan, da li je kao sudija da bude sudija u srpskom pravosuđu, dobijaće punu platu, a dok ne bude angažovan, imaće status koji svi Srbi koji su posle juna 99. godine nisu imali više uslova da se vrate na svoja radna mesta, dobijaju od države svih ovih 9 godina tu privremenu nadoknadu.
Upravo tako postavljene stvari u proteklom periodu stvorile su uslove za stanje u kome je moguće i ono na što je pre dva dana upozorio srpski ministar financija Mirko Cvetković.
Postoje indikacije sa terena da i neki ljudi žive u Beogradu, pojavljuju se na Kosovu jedan put nedeljno i onda dođu i prime dve plate.
Ministar Mirko Cvetković je funkcioner Demokratske stranke, partije koja godinu dana, koliko je podržavala vladu Vojislava Koštunice, nije postavila pitanje plaćanja Srba na Kosovu. Narodni poslanik, također vladajuće G17 plus iz kosovskog grada Zvečana, Stojanka Petković, prošle godine je među prvima upozoravala na neravnomerno raspoređivanje budžetskog novca namenjeno Kosovu. Ona tvrdi da su joj anonimni počinioci upravo zbog takvih izjava novembra prošle godine bacili dva molotovljeva koktela na kuću. Danas navodi da vladini službenici u rešavanju aktuelne krize sa policajcima u štrajku primenjuju različite aršine u odnosu na zaposlene na severu Kosova i one po enklavama unutrašnjosti Kosova.
Koje će ministarstvo da plaća Republika Srbija, samim tim što recimo kosovska policijska služba pripada recimo MUP-u Srbije, je li tako? To je ministarstvo koje pripada DSS-u i gospodin Samardžić je na severnom delu, koliko ja imam informacije, isplatio policajce iz kosovske policijske službe.
Po našoj sagovornici, partijske podele u vrhu vlasti u Srbiji uslovile su da se zaposleni Srbi na Kosovu ne nalaze u istoj poziciji, što objašnjava.
Dogovoreno je, neću reći naređeno, ali dogovoreno je da pripadnici carinske službe, umnih carine, napuste posao i rečeno je da će oni biti plaćeni. Samim tim što carina pripada Demokratskoj stranci, ti ljudi su ostali, odnosno ministar Samardžić ih je prepustio, znači sami sebi.
Podsećamo, funkcioneri Demokratske stranke javno se žale kako nemaju uvidu angažman vlade Srbije na Kosovu. Iz vlade su odgovorili da je protest radnika kosovske policijske službe i kazneno-popravnog doma u Lipljanu politički isprovociran i da bi ga trebalo gledati u kontekstu tekuće predizborne kampanje. To je uveren predsjednik Koordinacionog centra Vuko Antonijević, koji u razgovoru za naš program dodaje da će Srbija nastaviti sa ispunjavanjem svojih obaveza.
Mi već sa ljudima idemo da dobiju nadoknadu, jer i onaj minimalac koji Srbi dobiju na Kosovu je veća plata nego što su oni imali u kosovskim institucijama. Jer odnos standard standard Srba je na Kosovu i Metohiji jedno 5-6 puta veći nego što je standard Albanaca i svih onih koji rade za kosovske institucije.
Na takav stav reaguje Stojanka Petković.
Ne razumem zašto gospodin Samardžić prvo obeća ljudima da će ih platiti, a potom im ponudi, nekima ponudi, a nekima čak ni to, samo socijalan program.
Ocene naše sagovornice međutim ne razuveravaju Vuka Antonijevića u konstataciji da je trenutni štrajk neosnovan.
Kad bude se steklo uslov da budu negde radno angažovani, dobijaće plate koje su mnogo veće nego što je taj minimalac.
Ali ja sam razumeo na osnovu ranijih izjava da je država Srbija na sebe preuzela obavezu da službenike KPS-a koji su napustili službu zbog toga što se ne slažu sa proglašenjem nezavisnog Kosova će plaćati.
Hoće oni koji nemaju nikakvu nadoknadu, hoće to i to nije sporno. Ali 70% ljudi u kosovskoj policijskoj službi imaju neku vrstu nadoknade od Srbije.
Neprekidno upozoravajući na rizik sve dubljih podela među kosovskim Srbima, ovog puta zasnovanih na podeli novca upućenog od države Srbije, Stojanka Petković je uverena da to ne može biti ni vid motivacije za ostanak Srba na Kosovu.
To je apsolutno politička manipulacija prema i onako napaćenim Srbima na Kosovu i Metohiji i to im nije garancija ostanka.
Podsećamo, zaposleni koji su napustili KPS i kazneno popravni dom u Lipljanu nisu otpušteni, već suspendovani, čime im je ostavljen prostor za povratak na radna mesta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je novi srbijanski pasoš ispisan ćirilicom, prijeti li hrvatskom zdravstvu kolaps, te kako se u Crnoj Gori dočekuje najava zabrane turistima da unose hranu u zemlju. Hrvatskom zdravstvenom sistemu prijeti financijski i stručni kolaps. Bez temeljite reforme u Hrvatskoj će se doista moći liječiti samo oni koji imaju novaca, što se, upozoravaju sindikati, već dešava. Opozicione stranke zajedno s radničkim udruženjima upozoravaju vladu da će najavljenim smanjenjem izdvajanja za zdravstvo dodatno pasti kvaliteta usluga. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
U hrvatskom zdravstvu vlada nerad, nered i neodgovornost, a zdravstvena sigurnost građana dodatno je u 2008. ugrožena smanjenim izdvajanjem novca iz proračuna, ocjenjuje predsjednica Sindikata zdravstva i socijalne skrbi Spomenka Abveršek.
Ako se mi hvalimo, i to je za pohvaliti, da je prošle godine 20% smanjena smrtnost od infarkta, a onda mi dobimo 3 milijuna manje za to. Pa čekajte malo, ko će to sada odrediti, vama ćemo to napraviti, a vama ne. Ili ti iz bubnja vaditi, vi ćete dobiti bubreg, ja ne.
Samo mjesec dana nakon donošenja budžeta, aktualni ministar zdravstva dr. Darko Milinović zatražio je ovih dana od ministra financija dodatne 2 milijarde kuna za stabilizaciju sustava, te najavio uvođenje reda u bolnicama i zaustavljanje gomilanja novih dugova.
Bolnica će imati limit koliki su stvarni troškovi mjesečno. U ovih nekoliko dana ćemo vidjeti što možemo napraviti da bolnice imaju posebna sredstva za vraćanje dospjelih obveza.
Autor zdravstvene strategije oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske dr. Rajko Ostojić ističe da bi hrvatskom zdravstvu trebalo barem 6 milijardi kuna, 820 milijuna eura, da uopće stane na noge.
Ono što je činjenica da je dug, primjerice u lipnju prošle godine, a i u veljači ove godine, najviši u posljednjih 10 godina i po tome je nedvojbeno zdravstveni sustav vraćen u 90. godine. Kako sa stručnog aspekta, tako i sa ekonomskog aspekta. S druge strane, svjedoci smo sve dužih i dužih listi čekanja, kako na dijagnostičke, tako i na operacijske zahvate. Dakle, kako struka, tako i ekonomski i pravni aspekt zdravstvenog sustava je nedvojbeno pred kolapsom.
Sindikalna čelnica Abveršek. Ključ reforme leži u primarnom zdravstvenom sustavu, razdvajanju privatne od javne liječničke prakse i smanjenju zastrašujuće dugih lista čekanja.
Ma kako će smanjiti tu listu čekanja ako nam nije odvojeno javno od privatno i ako je meni u interesu koja radim u javnoj službi, a popodne kod vas kod privatnika, da umjetno stvaram tu listu umjetnog čekanja, da pacijenta, čujte, navučem u svoju privatnu ordinaciju i da mi to plati.
Građani su time posebno ogorčeni, a pogotovo kada im se tvrdi da je zdravstvo u Hrvatskoj još uvijek besplatno.
Knjižice nam služi samo da dođeš na red, jer sve živo plaćaš. Odite gore lijepo pa pitajte na uputnicu pa ćete vidjeti. Doćete za mjesec, dva, tri, kako imate sreće, a možete odmah sutra se naručiti privat ako ćete platiti kod istog doktora u istoj ambulanti.
Predsjednica koalicije 40-ak udruga pacijenata Mensura Dražić upozorava da se zbog svega toga primjećuje i sve veća konfrontacija između liječnika i pacijenata, koji bi trebali biti u središtu zdravstvenog sustava, a u Hrvatskoj su, kaže pacijenti,
na debeloj periferiji, ja bih rekla nigdje.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početkom maja ove godine građani Srbije dobijaju nove putne isprave, umjesto još važećih s oznakama odavno nepostojeće Savezne Republike Jugoslavije. I dok potpredsjednik vlade Božidar Đelić navodi da će novi pasoši Srbiju uvesti na bijelu Schengen listu, korištenje isključivo ćiriličnog pisma na njegovim koricama, uz ispisivanje naziva ulica u glavnom gradu samo na ovom pismu, nameće pitanje koliko Srbija na ovaj način otežava komunikaciju sa svima onima koji ne govore srpski jezik i ne poznaju ćirilično pismo. Iva Martinović.
204 godine posle ponovnog uspostavljanja srpske državnosti, novi pasoš simbolično će dobiti 204 osobe koje će u akciji Novi srpski pasoš Novo lice Srbije biti izabrane među 2000 kandidata. Prema rečima potpredsjednika vlade Božidara Đelića, novi pasoš usklađen je sa svim međunarodnim standardima i sa biometrijskom zaštitom, jedan je od najmodernijih u Evropi.
Znate da je vlada Republike Srbije odlučila da prvih 204 pasoša budu dodeljeni građanima koje su njihovi sunarodnici prepoznali kao hrabre, plemenite, uspešne. Na taj način će se pokazati da u Srbiji živi, radi, posluje, pomaže mnogo dobrih ljudi.
Ako izuzmemo modernu biometrijsku zaštitu, novi pasoši, barem po boji, podsjećaju na one nekadašnje čuvene pasoše bivše SFRJ. Iako se očekivalo da korice budu plave, kao i prethodni Srbije i Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije, ipak je izabrana crvena boja. Na koricama se nalazi ime i grb Republike Srbije. Natpis pasoš napisan je ćirilicom u zlatnoj boji, a tek na prvoj strani pasoš je ispisan francuskim, engleskim i srpskim jezikom. O izgledu novih pasoša odlučivalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ćirilica je odabrana zato što je to službeno pismo. Član odbora Skupštine Srbije za bezbednost Marko Đurišić kaže za naš program da nije prihvaćen predlog da se o izgledu pasoša izjasni i odbor parlamenta, a odluci ministarstva kaže.
Ja mogu da to komentarišem da mi je žao što na koricama novog srpskog pasoša ne piše Evropska unija Republika Srbije.
Šta o izgledu pasoša koji će nositi narednih 10 godina, kažu Beograđani.
Vizualno pasoš me podsjeća na socrealistička vremena protiv kojih čini mi se da se ova vlada, makar u tehničkom sastavu, bori. I jedna od mana je to što na prednjoj strani pasoša ime dokumenta ispisano na samosrpskom jeziku, što nije uobičajeno kada pogledamo pasoše zemalja u okruženju, a i zemalja u svetu.
Jel vas zanima kako izgleda?
Ne zanima uopšte. Da ne pričam.
Prvo mi treba negdje da bi mogo da ga istoristim, pa bi me tek onda zanimalo kako izgleda.
Na ovo vicepremijer Đelić poručuje da će upravo novi pasoši omogućiti Srbiji da uđe na belu Schengen listu.
Posle dobijanja ovih uslova, ja sam uveren da ćemo dobiti belu Schengen listu.
Ipak, insistiranje na ćirilici nameće pitanje koliko ovakav pristup otežava komunikaciju Srbije sa svetom. Naročito ako se ovome doda činjenica da su gotovo svi nazivi ulica u glavnom gradu Srbije ispisani ćirilicom. Profesorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Milena Dragićević.
Ja imam u Beogradu jednu međunarodnu grupu studenata na master studijama koja se dnevno suočava sa problemom komunikacije u našem gradu, posebno zato što i kada znaju dobro kuda treba da idu i kada imaju plan grada, oni u stvari ne mogu da ga učitaju u realnosti. I sama ta činjenica da se na taj način čine faktički funkcionalno nepismenima, čini da gledaju nas kao svet koji ne želi da komunicira sa njima.
Milena Dragićević ističe da je upotreba i ćirilice i latinice jedini način na koji će Srbija moći da pokaže da ceni svoje, ali da želi da komunicira sa drugima.
U tom smislu čini mi se i da pasoš kao dokument koji je pre svega namenjen međunarodnoj komunikaciji, putovanjima i tako dalje, morao bi biti jasno identifikovan i na koricama. Moram da kažem još nešto. Kada mi putujemo po svetu, pa kad se suočimo sa problemom pisma indijskog ili kineskog, onda smo jako ljuti, nervozni i s kojim pravom nam se ne da mogućnost da shvatimo o čemu se nešto radi, a onda kao da iz neke vrste pakosnog inata i mi hoćemo da drugome otežamo mogućnost da nas pozna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Polovinom februara ove godine iz crnogorske vlade je najavljeno da pri ulasku u zemlju turistima više neće biti dopušteno da unose hranu u većim količinama. Ta bi mjera trebala poboljšati zdravstvenu sigurnost turista, zaštititi domaću proizvodnju hrane i dovesti do smanjenja broja gostiju niske platežne moći. Tako tvrde u vladi. Usvajanje uredbe očekuje se tokom aprila, što znači da će primjena novih propisa početi već ove ljetnje sezone. Priču ima Esad Krcić.
Hrana koju su shodno više decenijskoj navici na ljetovanje u Crnogoru turisti iz regiona donosili u punim torbama, od ove godine će biti oduzimana na granici. Ovo propisuje zakon o bezbjednosti hrane koju je usvojila vlada polovinom februara. Ministar turizma Predrag Nenezić je rekao da je zakon o bezbjednosti hrane donijet isključivo zbog bezbjednosti zdravlja turista. U Njemačku ili Hrvatsku ne možete unijeti pršut ili veću količinu vina od 2 flaše jer ćete platiti kaznu od 300 eura. Tako se ni u Crnu Goru više neće moći unositi hrana, pojasnio je ministar Nenezić. Pored toga, ipak je jasno da će ova mjera, ukoliko se bude striktno sprovodila, imati i konkretne ekonomske efekte. Očita je namjera države da konačno raskrsti sa takozvanim paradajz turizmom, koji podrazumijeva goste koji su do sada masovno ljetovali u Crnoj Gori sa inače slabom infrastrukturom, bez ikakvog učešća u vanpansionskoj potrošnji i koji bi čak hranu za cijelo ljetovanje donijeli od kuće. Crna Gora je u prethodnom periodu stekla loš imidž masovne turističke destinacije, kaže direktor hotela Queen of Montenegro u Bečićima, Dragan Ivančević, koji napominje da su se ovdje razvijala radnička odmarališta koja su zauzimala najbolje lokacije, formirajući model koji nije zabilježen nigdje u svijetu.
To je jedini put da Crna Gora očuva svoju autentičnost, da svoje potencijale valorizuje kroz animaciju jedne bolje turističke klijentele nego što je odvio do sada ova stihija i ovaj napad tih takozvanih posjetilaca i te neturističke klijentele.
Potvrda se može naći i u riječima sekretara Ministarstva turizma Željke Radak Kukavičić, koja je za naš program rekla da zdravstveni aspekt novih mjera nije jedini.
Svakako jedan od razloga jeste i bezbjednost turista i smanjena da se ta količina hrane koja se unosi, velike količine hrane od određene kategorije turista, koja se naravno nije adekvatno, se ne čuva i na visokim temperaturama automobilima sigurno promijeni i stanje i može utjecati negativno na zdravlje onih upravo koji su je donijeli, a svakako i u određenom prozitu smanjuje se potrošnja tih gostiju koji svoja sredstva ostavljaju u Crnoj Gori za taj iznos hrane, vjerovatne količine koje su donijeli iz zemlje s koje dolaze.
Sekretar Ministarstva turizma Željka Radak Kukavičić kaže da je zakon o bezbjednosti hrane donijelo Ministarstvo poljoprivrede, a da je u toku priprema uredbi kojim će se precizno definisati količine hrane koje će biti dozvoljene za unos u Crnu Goru i sve u vezi kontrole na graničnim prijelazima koji će sprovoditi sanitarna i veterinarska inspekcija, zavisno da li se radi o namirnicama životinskog ili biljnog porijekla.
Naravno, bit će kontrola unosa hrane i opšte sprovođenje zakona sprovedena na graničnim prijelazima, odnosno na ulasku u Crnu Goru. Prema akcijnom planu i prema informacijama koje imamo, mi očekujemo, znači do kraja ove nedelje da već imamo uredbe na vladinim tijelima i da će one biti već do polovine aprila objavljene u službenim listovima.
Zabrana unošenja hrane u Crnu Goru će imati dvojak karakter. S jedne strane će se štititi domaća proizvodnja, a s druge eliminisati masovni dolazak gostiju niske platežne moći, kaže Dragan Ivančević, direktor hotela Queen of Montenegro.
Sada kad je Crna Gora konačno shvatila da treba da sama razvija svoje resurse, da sama kreira svoju ekonomsku politiku, zaključila da je turizam zaista prioritetna grana privrednog razvoja i u tom smislu se i stvorila obaveza da se taj turistički proizvod ili kvalitet turističkog proizvoda zaštiti. Znate, najveća prodaja unutar jedne zemlje je ta unutrašnji izvoz preko turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.